hlusta á rúf 0.
Var ekki rúf 0?
0.
Já. Æ, man ekki hvað ætla að segja í intrónu. Hvað ég segja?
Komið sæl og verið velkomin í Hnotskurn, þáttinn þar sem þú fara beint í æð allar upplýsingar þeim málinu sem eru heitust í samfélagsumræðinu hverju sinni. Ég heiti Helga Margrét
og ég heiti Snærós. Í þessum þætti ætlum við að fjalla bótakröfurnar í Guðmundar og Geirfinnsmálinu
og rýna í langlífustu leikni sjónvarpsþáttaröð Bandaríkjanna. Law and Order Special Victims Unit.
Law.
La.
Ef ekki verið byrjaði.
In the criminal justice system, sexually based offenses are considered especially heinous. In New York City, The dedicated detectives who investigate these vicious felonies are members of an elite squad known as the Special Victims Unit. These are their stories.
Sakamálaþátturinn Law and Order Special Victims Unit skráði nafn sitt í sögubækurnar í lok september þegar 21. þáttaröðin fór í loftið. Þar með var þátturinn langlífasti leikni sjónvarpsþáttur sem sýndur hefur verið á besta tíma í amerísku sjónvarpi. Aðeins Simpson-fjölskyldan hefur verið lengur á skjánum en eins og allir vita þar teiknið að þætti að ræða. Það má færa sannfærendarök fyrir því að enginn hætti að segja á að aðalpersona Simpsons, sjálfur Homer, kulni í starfi.
Daddy's home, sugar.
Special Victims Unit tóku þar með fram úr móðurþætti sínum Law and Order en þeir hættu sýningum ára 2010 eftir 20 þáttaraðir. Næstu leiknu þáttaraðir sem enn í gangi eiga ansi langt í að ná Special Victims Unit en lökuþættinir NCIS eru sinni 17. seríu núna og læknadramað Grey's Anatomy á 16. Law and Order Special Victims Unit trónir því algjörlega toppnum þegar kemur að langlífi leikina þáttaraða og það engan bilbug að finna á handritshöfundum og leikur þáttana. Þvertamóti blússandi stemning.
I'm so grateful to be part of this record-breaking season and this record-breaking show and a show that started a conversation for the first time, something that our nation, our world needed to discuss.
Nú kannt þú, hlustandi góður, að setja spurningamerki við mikilvæg þátta sem á yfirborðinu eru amerískt löggu og lögfræðadrama. Þú svo dreipið brýrnar yfir því að virðulegi nýji þátturinn á Rúf 0, sem þú varst á ykkuta, fjallum fróðu eins og Law and Order Special Victims Unit. Staðarindin enga síður sú að þættirnir eiga sér bæði merkilega sögu en gegna líka ótvíræðu hlutverki í breyttri umræðu kynferðisbrot og stöðu þolenda. Dick Wolf, framleiðandi og aðalsmiður þáttana, gengur svo langt að kalla marísku hargitægi aðaleikunu þáttana sjálfa móður Me Too hreyfingarnar. Stór orð sem við skulum rýna aðeins betur í. Þættirnir fjalla afmarkaða deild innan lögreglunar í New York sem rannsakar aðeins kynferðisbrot og brot gegn sérstaklega viðkvæmum þolendum, öll brot gegn börnum og svo framvegis. Þolendurnir koma frá öllum þjóðfélagsstigum, forríkar yfirstéttar konur og blá fátækt fólk á gutum New Yorkborgar sem öll eiga það sameiginlegt að hafa orðið fyrir kynferðisbrotum eða grófum ofbeldisbrotum. Gerendurnir geta verið hávirðulegir menn sem nota virðingar í öllum þjóðfélagsstigum, jafnvel frægir menn, popparar og stjórnmálamenn, eða þeir eru foreldrar barna í viðkvæmum stöðum, fátækir sjálfur með langa sögu ofbeldis í sinni eigin æsku. Þættirnir spyrja ekki kyn, aldur, kynþátt eða stétt gerenda og þolenda. Það við sannarlega öll flóran fengi pláss í undanförnum 460 þáttum og vinsaldir þáttana byggja vafalítið á því að breiður áhörundahópurinn getur séð sjálfa sig í litríkum hópnum. En þetta vitur nú allir. Það sem færri vita að í 20 ár hafa þættirnir oftar en ekki fjallaðu mál sem byggður á sönnum atburðum. Í þátturum hafa komið fyrir nýleg mál sem fyllt hafa fyrirsagnir dagblaðana og áhörundur hafa skömmu síðar geta séð ljóslifandi fyrir sér í þáttunum. Dæmi sakamál sem hafa notið óskiptar athygli almennings og skömmu síðar öðlast nýtt líf á skjánum eru dómsmáli gegn Dominic Strauss-Kahn. Dominic, sem þá var framkvæmdastjóri Alþjóða gjaldeyrissjóðsins, var í maí árið 2011 handtekinn og síðar ákærður fyrir tilraun til nauðgunar á gínneskri þernu og hótelinu sínu og fyrir að neyðana til munnmaka. Það sama ár, í september, hófst 13. þáttaröðu Law and Order Special Victims Unit á þætti einmitt sama mál. Fjórum mánuðum og viku upp á dag síðan Strauss-Kahn var handtekinn og einungis þremur dögum eftir að hann fór í viðtal í frönsku sjónvarpi, laus allra mála og sagði að kynferðislegt samneyti sitt við þernuna hefði verið mistök og siðferðislegt klúður, en ekkert glæpsamlegt hefði átt sér stað.
C'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute.
Framleiðendur þáttanna hafa beint sviðsljósinu að fleiri þekktum og sönnum málum. Fyrsti þáttur nýjustu þáttaraðarinnar beinlínis byggður á máli kvikmyndaframleiðandans Harvey Weinsteins, sem var kveikjan að MeToo-hreyfingunni. Í lok síðustu þáttaraðar blönduðu framleiðendur saman vopnaði innbrotinu og árósinni á Kim Kardashian sem og því heimilsofbeldi sem popparinn Chris Brown hefur gerst segurum. Máldómarans Brett Kavanaugh kom einnig fram í síðustu þáttaröð sem úr skelfileg stefna bandarískra stjórnvalda í að aðskilja börn og foreldrar sem leita hælis í bandaríkjunum. Í 19. seríu komu aukahægri menn og uppþótinni Charlottesville í bandaríkjunum með sögu. Donald Trump fekk að kenna því í seríu 18 tveimur mánuðum eftir að hann var kjörinn forseti bandaríkjana og svo mætti lengi áfram telja.
I think it's a disgusting thing and it's being pushed. They have no witnesses. There's nobody around. They just come out. Some are doing it for probably a little fame. They get some free fame. It's a total setup.
Terry Richardson, Bill Cosby, James Franco, Woody Allen, Roman Polanski, Whoopi Goldberg, Jimmy Savile og Arnold Schwarzenegger allt frægt fólk sem komið hefur við sögu með einum eða öðrum hætti í þáttunum og ekki sem leikarar geti sagt ykkur. Og síðast ber að nefna Jeffrey Epstein, milljónamæringin sem grunaður eða var mansal og nauðgæfnir af unglingsstúlkum og jafnframt grunaður að vera milliliður fyrir háttsetta vini sína eins og Andrew Prince og Donald Trump til að misnota ólögráða stúlkur. Langur armur lagana náði honum í Law and Order Special Victims Unit ára 2011. Jeffrey Epstein fyrirfór sér, já, eða lést að við viljum gefa samsæriskenningasmiðunum smá blikk, Í fangaklefa í ágúst síðastliðnum þegar málið hafði loks komist í hámáli á ný, sem mér tekið af sögu þáttana ekki ólíklegt að málið komið aftur við sögu í nýjustu þáttaröðunni. Það því ekki ástæðu lausu sem þættinir þykja hafa mikilvæg rödd í stór breytta umræðu kynferðisbrot á Vesturlöndum. Síðan árið 1999 hafa þolendur skilað skömminni á skjánum. Hetja þáttana. Klárlega Olivia Benson, rannsóknarlögreglan sem á 20 árum hefur unnið sig uppinna deildarinnar og farið frá því að vera óbreytt lögga í að vera yfirmaður kynferðisbrota deildarinnar. Hún hefur verið nánast óskeikul í gegnum sinn feril en þó ekki alveg því þættirnir spila reglulega inn á vantrú lögreglumanna á þolendum, mistök sem gerð eru við rannsóknir og aðgerðir lögreglu sem gera illt verra í mjög viðkomum málum. Stórhættulegir og siðblindir gerendur hafa sloppið, rænt þolendum sínum og brotið á þeim á ný, jafnvel myrt, rétt undir nefi lögreglunar. Olivia Benson sjálf hefur líka ítrekað lent í stórhættulegum aðstæðum og jafnvel mannráni með rugluðum glæpamönnum. Allt kryddið í kryddskúffunni hefur verið notað til að búa til almennlegt lögudrama sem heldur áhorfendum spenntum á skjánum í 20 ár. En víkur það sögunni að því lífi sem þættirnir hafa öðlast utan skjásins. Mariska Hargitay, leikkonan að baki Olivia Benson, hefur nefnilega helgað líf sitt baráttunni fyrir þolendur kynferðisofbeldis. Hún hefur látið þjálfun sem alvöru ráðgjafi fyrir þolendur kynferðisbrota og ára 2004 stofnaði hún The Joyful Heart Foundation, sjóð sem hefur það eina markmið að hjálpa þolendum kynferðisbrota, heimilsofbeldis og barnaníðs. Á nýliðinni Emmy verðlunahátíð tók hún á móti verðlunum fyrir heimildamyndina I Am Evidence sem útleggst á íslensku Ég sönnunargagn en myndina framleitt hún með HBO og rannsakaði í henni hvernig bandarísk lögreglu yfirvöld taka á rannsóknum kynferðisbrota, já, og bregðast oft á tíðum.
I first and foremost want to express my deepest gratitude. This is a big moment for this. For the women that entrusted us with their stories in making I Am Evidence. So first, I'd like to thank Erica and Helena and Amberly and Danielle and Kalima and Erica and Alyssa and Chandrika, Andrea, Michelle, Debbie, Dominique, Kayana, Tiffany and Kim.
Í viðtali við New York Times á dögunum segir Mariska að þættirnir hafi breytt henni úr leikonu í aktivista. Hún hafi aldrei nokkuð tíman verið jafn helguð baráttunni fyrir aukið réttindi fyrir þolendur og nú. Og þættirnir hafa sannarlega haft jákvæð áhrif fyrir suma þolendur. Í bókinni We Believe You, Survivors of Campus Sexual Assault Speak Out segir eitt þolandi að Olivia Benson hafi möllbrotið skömmina og sjálfsefan sem hún hafi verið haldin eftir kynferðisbrot á heimavist háskóla síns árum áður. Aðri leikara þáttana finna sannarlega fyrir mikilvæg hans líka. Rapparinn Ice-T hefur verið þáttunum frá upphafi og segist fyrstum sinn ekki hafa gert sér grein fyrir því að þættirnir hefðu annað gildi en skemmtanagildi. Það var raun ekki fyrir þolendur fór að tala við hann í miklu mæli og að þakka fyrir það sem þættirnir hefðu gert fyrir þá sem hann sá að vinnan við þættina náði út fyrir starf hefðbundins leikara.
Now see, Ice-T will keep it absolutely real with you about season 21. I have no idea what's going to happen in season 21.
Þættirnir hafa líka þróast síðan þeir hófu göngu sína. Stundum í takt við tíðarandan og stundum fyrir nokkrum skrefum á undan. Í 17. seríu dvaldi lögreglumaðurinn Carisi í dulargervi í athvarfi fyrir heimilislausa karlmenn sem eiga það sameiginlegt að hafa verið dæmdir fyrir kynferðisbrot og setið af sig sinn dóm. Carisi, sem hinga til hefur verið ung lögga með töluvert svartkvíta sýn á heiminn, öðlaðist þar nýja sýn á gerendur og sagði I went into that place, I hated those guys, I couldn't even stand to be around them. But after a few days, they just turned into people. Og þar með lagði Law and Order Special Victims Unit sitt lóð á vogarskálar ákveðnar umræðu sem talar um að afskrimslavæða gerendur. Svo var það í 13. seríu sem tættinir tóku dramatiska beygju með nýjum höfundum. Þeir höfðu áður fjallað skringilega glæpi, jafnvel ótrúverðuga og góritíska og oftar en ekki höfða til myrkustu kenda mannsins. En árið 2011 var tekin meðvituð ákvörðunum að fjalla í ríkari mæli hvaða áhrif kynferðisbrotin hefðu á tilfinningalíf þolenda og rannsóknir þeirra á líðan lögreglumanna. Blætin viku fyrir mannlegri nálgun sem rannsökuð ofinni kjölin af handritshöfundum til að skila þáttum sem geta bæði verið raunsæir og spennandi í senn. Nálgun sem hefur tryggt það að meiri hluti áhorfenda eru konur, jafnvel miðaldra konur. Og það erfitt að hunsa langlífustu leiknu þáttaröð bandarinsk sjónvarps og hvaða áhrif þeir hafa á samfélagið. Í því ljósi á hvað Joe Biden var að forseti bandaríkjanna í tíð Barack Obama að þykja allar smátt aukarhlutverki þáttunum til þess að varpa ljósi á sérstætt baráttumál sitt. Nefnilega þau 200.000 sýni eða sönnunargögn sem safnað hefur verið saman á sjúkrahúsum þegar þolendur leita þangað eftir nauðgun og leggja órannsökuð inni á lögreglustöðum bandaríkjanna. Já, og þar með baráttunni fyrir þolendurnar 200.000 sem lögreglan hefur enga tilraun gert til að veita réttlæti. Kannski meira það síðar. Tell me, hold your head up, and be strong. Cause when you... Fréttir af bótakröfum þeirra sýknuðu og aðstandenda þeirra í Guðmundar og Geirfinnsmálinu hafa verið áberandi síðustu vikuna. Guðmundar og Geirfinnsmálið eitt viðamesta sakamál Íslandssögunnar og ætti að vera flestum kunnugt. En hér í hnotskurn byrjum við auðvitað alltaf á byrjuninni og því ætli ég fyrst að stiklu stóru yfir mikilvægustu staðreyndir málsins sem teygir sig allt aftur til ársins 1974. Málið snýst tvo menn. Guðmund Einarsson og Geirfinn Einarsson sem hurðu við báðir sporlaust árið 1974. Guðmundur var 18 ára þegar hann hvarf. Hann hafði farið með vinum sínum á ball í Alþýðuhúsinu í Hafnarfirði á laugardagskvöldi 27. janúar. Hann varð svo viðskilaður við vini sína og það síðasta sem sást af honum var á gangi með öðrum manni í Hafnarfirði að reyna að húkka sig far. Leita var í hrauninu í Hafnarfirði en töluverð snjókoma var á svæðinu þannig að endanum var leitinni hætt. Geirfinnur var 32 ára þegar hann hvarf í nóvember sama ár. Hann var tveggja barna faðir og bjó í Keflavík. Kvöldið sem hann hvarf hafði hann mælt sér mót við ókunnugan mann í hafnarbúðinni Keflavík en þrátt fyrir ítrekaða leit við höfnina á ströndina fannst Geirfinnur ekki heldur. Það kemur fyrir að fólk hverfi sporlaust á Íslandi. Verði úti í óveðri eða tínist upp á fjöllum. Það benti þannig sé ekki til þess að mennirnir hefðu horfið með saknæmum hætti en þeir voru vissulega horfnir og málin voru á endanum rannsökuð sem sakamál. Sex einstaklingar voru bendlaðir málið sem átti eftir að dragast mikið á langinn. Sævar Marinó Selský, Erla Bolladóttir, Kristján Viðar Júlíusson, Tryggvi Rúnar Leifsson, Guðjón Skarphéðinsson og Albert Klan Skaftason eru sex menningarnir víðfræðu sem áttu á það bil 30 ára tímabili eftir að sitja í stöðugum yfirheyrslum. Þeim var haldið í gæsluvarðhaldi og einangrun svo mánuðum og árum skipti áður en þau voru öll dæmd til fangelsisvistar. Þau játuðu öll að hafa orðið mönnunum að bana eftir langar yfirheyrslur og einangrunarvist þrátt fyrir að engin sönnunargögn hefðu nokkuð tíman verið til staðar sem bendluðu þau við málið. Sævar Marinó Selský, fæddur 1955, var 19 ára þegar hvörfin átti sér stað. Honum var haldið í gæsluvarhaldi í samtals 1533 daga og þar af 741 dag í einangrun.
Hann fekk þyngsta dóminn af öllum sakborningum, ævilangt fangelsi, en Hæstiréttur mildaði dóminn niður í 17 ár og Sævar losnaði úr fangelsi eftir 9. Hann hafði verið góðkunningi lögreglunnar og var handtekinn ásamt kærustu sinni, Erlu Bolladóttur, eftir orðróm að hann hefði átt hlut í hvarfi Geirfinns. Erlu var haldið í gæsluvarðhaldi í 239 daga og var dæmd í 3 ára fangelsi. Við yfirheyrslur tókst lögreglunni að ná frá henni játningu og reyndu síðan að bendla hana við hvarf Guðmundar sem hafði verið skólafélagi hennar. Kristján Viðar Júlíusson hafði áður komist í kast við lögin vegna eiturlyfja og innbrota. Hún var haldið í gæsluvarðhaldi í 1522 daga, þar af 682 daga í einangrunarvist. Hæstiréttur dæmdi hann í 16 ára fangelsi. Tryggvi Rúnar í Leifssyni, 23 ára, var haldið í gæsluvarðhaldi í 1522 daga og þar af 627 daga í einangrun. Hann var dæmdur í 13 ára fangelsi. Guðjón Skarphéðinsson, sá elsti af saksmenningum, 31 árs, var haldið í 1197 daga. Þar af 412 í einangrun. Hann var síðar dæmdur í 10 ára fangelsi. Hann losnaði eftir 4 ár og árið 1995 veitti Vigdís Finnbogadóttir þáverandi forseti Íslands honum uppreist æru. Albert Klan Skaftason var eins og Sævar 19 ára gamall og hafði áður átt samskipti við lögreglu vegna kannabisvörslu. Honum var haldið í gæsluvarðhaldi í 88 daga og var dæmdur í 1 árs fangelsi. Málið var svo stórt í sniðum og var í svo mörgum hnútum að í ágúst árið 1976 var þýskur rannsóknarforingi á eftirlaunum Karl Schulz fengið til að koma og stýra rannsókn málsins. Þokkafullur þjóðveri var sem sagt á einhverjum ástæðum mættur til landsins til að rannsaka íslenskt mannshvarf. Greinlegt að framboð á skemmtun fyrir eftirlauna þegar var ekki mikil í Þýskalandi. Rannsóknarforinginn beitti sakborningana miklum þrýstingi til að veita skriflegar játningar á þessum meinta glæp sínum og náði á endanum sínum fram. Síðasta játning málsins fékkst í desember árið 1976 þegar Guðjón játaði. Þá höfðu þau öll veitt skriflega játningu á þætti sínum í morðunum á Guðmundi og Geirfinni. Engin sönnunargögn voru til staðar, lík fundust hvergi og minni sakborninganna virtist þokukennt eftir langt gæsluvarðhald. Lögreglan náði hins vegar að knýja fram játningar og var handviss að var að ræða alræmda klíku morðingja sem Sævar væri forsprakki af. Dómur féll í Héraðsdómi Reykjavíkur í desember 1977 og í Hæstarétti árið 1980 var sagt þeirra staðfest, þó fangelsisdómarinn væri mildaður hjá flestum. Sævar, Kristján og Tryggvi voru sakfelldir fyrir að hafa orðið Guðmundi að bana, Albert var sakfelldur fyrir að hafa raskað ummerkjum brotsins og Sævar, Kristján og Guðjón voru sakfelldir fyrir að bana Geirfinni. Allir sakborningarnir drógu játningar síðan tilbaka og síðustu ár hefur umræðan mikið snúist rannsóknar aðferðir lögreglu og meðferð þeirra á sakborningum við rannsókn málsins. Sævar reyndi að fá málið tekið upp aftur árið 1996 án árangurs og það var ekki fyrir í september í fyrra sem málið var loks tekið upp á ný, 44 árum síðar. Þá erum við komin að kjarna málsins. Fyrir rúmu ári síðan voru allir sakborningar í málinu sýknar nema Erla Bolladóttir sem hafði verið dæmt fyrir meinsæri í málinu. Þannig hefur íslenska ríkið að öllu leiti viðurkennt sakleysi mannanna 5, forsætisráðherra hefur boðað þá opinberlega afsökunar og skipaði starfshóp til að leiða sáttaviðræður við aðila málsins og aðstandendur, en Sævar og Tryggvi eru báðir látnir. Mennirnir 5 eiga sem sagt allir stjórnarskrárvarinn bótarétt vegna frelsisskerðingar að ástæðulausu. Í maí steig lögmaður Guðjónsson fram og kvartaði yfir því að bótafjárhæðin, sem sagt sá peningur sem ríkið hafði boðið sáttanefndina að vinna með, væri ekki neinu samræmi við fordæmi úr öðrum dómum Hæstaréttar. Í vor bauð ríkislögmaður afkomendum Sævars 240 milljónir í bætur, Kristjáni var boðið 200 milljónir, afkomendum Tryggva 160 milljónir, Guðjóni 140 milljónir og Alberti 20 milljónir. En í engu máli hefur augljóslega tekist samkomulag. Lítið var svo að frétta í málinu þar til í síðustu viku þegar Katrín Jakobsdóttir lagði fram frumvarp heimild til að greiða bætur vegna sýknunarinnar. Nákvæm heildarfjára bótanna liggur ekki fyrir í frumvarpinu en tekir fram að rætt hafi verið að greiða þeim sem sýknar voru og aðstandendum þeirra samtals tæplega 800 milljónir. Í síðustu viku bárust líka fréttir af því að Kristján Viðar hafi krafið ríkið 1,6 milljarð króna í bætur. Þá hefur Guðjón Skarphéðinsson stefnt ríkinu og krafist 1,3 milljarða í bætur. Lögmaður fjölskyldu Tryggva og lögmaður Alberts hafa ekki lagt fram bótakröfu en lögmaður fjölskyldu Tryggva segir að hún verði líklega á svipum nótum og hjá Kristjánu og Guðjóni. Lögmaður Alberts segir að samanlagt gæti þar farið yfir 100 milljónir hjá honum. Ekkert hefur verið gefið upp bótakröfu Sævars en hann fékk eins og þau kannski munið þyngsta dóminn. Einhverjum getur þótt þetta einstaklega háar upphæðir enda hlaupa þeirra milljörðum og eins og getur bótakröfu Guðjóns, Alberts, Kristjáns og Tryggva orðið 4 milljarðar. En þessar tölur kom ekki upp úr engu. Dómar Hæstaréttar í bótamáli 4 annarra manna sem sátu saklausir í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknarinnar á hvarfi Geirfinns eru notaðar til viðmiðunar. Þeim mönnum var greitt því sem samsvarar í dag 56 milljónir króna sem eru tæplega 535.000 krónur fyrir hvern dag sem þeir sátu í gæsluvarðhaldi. Þá hefur lögmaður Kristjáns sagt að auk fangelsisvistarinnar, þá hefur Kristján, og þá auðvitað hinir mennirnir fjóri líka, verið álefnir segir í 40 ár og það hefur sannarlega áhrif á reiknidæmið. Þetta eru sem sagt ekki bara einhverjar tölur út í loftið sem lögmenn mannanna og fjölskyldna þeirra draga upp úr hatti. Heldur byggja þær á fyrri dómum sem fallið hafi Hæstarétti í sama máli. Óljóst hver framvinda málsins verður en í lok september sendi forsætisráðuneyti frá sér fréttatilkynningu. Það sem sagt að ríkisstjórnin stefni að sáttum í málinu. Ríkið sé tilbúið að semja sanngjarna bætur til þeirra sem sýknar voru og aðstandenda þeirra sem fallnir eru frá. Spurningin hvað hverjum þykir sanngjarnt verð fyrir meðferðina sem sex menningarnir hlutu í yfirheyrslum og í aðdraganda dómsins? Og hvert sanngjarnt verð sé fyrir það að sitja ranglega í fangelsi og vera saklaus sakborningur í einu stærsta sakamáli Íslandssögunnar? Þá verður þátturinn ekki lengri þessa vikuna. Við verðum hér aftur á sama tíma á sama stað í næstu viku. Þú getur hlustað á okkur í öllum helstu hlaðvarpsveitum á Spotify og í spilaranum á ruv0.is. Þar má líka finna ítarlegar greinar úr málefnum þáttarins. Við hvetjum líka til að fylgjast með okkur á samfélagsmiðlum en þar finnurðu okkur undir ruv0 á Facebook og Instagram. Heyrumst í næstu viku.